Slušate program Radija Slobodna Evropa. S vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Potezi Skupštine Republike Srpske zaslužni za ukidanje sankcija Dodiku i njegovim saradnicima, saopštio State Department. Uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. EUFOR nastavlja mandat u centru pažnje Republika Srpska. Studenti iz Beograda krenuli peške za Novi Sad uoči godišnjice pada nadstrešnice.
Želela bih da ne zaborave koja je poenta i koja je svrha i koju su naše zakone.
Ruska naftna kompanija Lukoil saopštila da će svoju imovinu inostranstvu prodati Gunvor grupi sa sedištem na Kipru. Trump i Xi složili se da smanje trgovinske tenzije i zajedno rade po pitanju Ukrajine. U emisiji i ove teme. Serija incidenata u Podgorici usmerenih protiv turskih državljana bila je tema rasprave u Skupštini Crne Gore. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Mirsad Nurković.
Šta se to dešava u Crnoj Gori? Pa imamo, moram reći, zaista ružne scene kojih se stidim i što sam građanin Crne Gore.
Skoro godinu dana antivladinih protesta u Srbiji sa kojih se traži raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, za Radio Slobodna Evropa komentariše istoričar Dragan Popović.
Pa ja mislim da je politička slika u stvari slika jednog razorenog društva, da tako kažem. Mislim i na razoren politički sistem.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Nakon što su Sjedinjene Američke Države skinule bivšeg predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika i njegove saradnike sa liste sankcija, američki State Department je za Radio Slobodna Evropa naveo da su za to zaslužni potezi Skupštine Republike Srpske. O reakcijama na ovu odluku, kao i o tome da li će ukidanje sankcija doneti promjene unutar Bosne i Hercegovine, slušamo u prilogu Asije Hafner.
Sjedinjene Američke Države su ukinule sankcije bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku kao uzvraćanje usluge za njegovo povlačenje sa čela tog BH entiteta. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor univerziteta Johns Hopkins, povodom odluke Američkog ministarstva financija.
Pretpostavljam da je ovakva odluka američke administracije uzvraćena usluga za Dodikovo povlačenje sa predsjedničkih dužnosti. Mnogi koji su upućeni sugerišu da je to i rezultat lobiranja podržanog političkim doprinosima.
Naveo je Server u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa dodajući.
Nadam se da to ne znači promjenu u američkoj predanosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.
Odgovor i obrazloženje State Departmenta o razlozima ukidanja sankcija Miloradu Dodiku je da bi posljednje odluke Narodne skupštine Republike Srpske trebale poboljšati stabilnost Bosne i Hercegovine. Skupština Republike Srpske usvojila je 18. oktobra zakon o prestanku važenja zakona koje je već ništavnim proglasio Ustavni sud BiH. Istog dana je potvrđena VD predsjednica Republike Srpske Ana Trišić-Babić, te je tako prvi put zvanično potvrđeno da Dodik više nije predsjednik Republike Srpske. Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu, za Radio Slobodna Evropa je rekao kako je američka vlada sklopila dogovor sa Dodikom i to je uradila mimo Evrope, Bosne i Hercegovine, ali i Srbije.
Da je sadržaj tog dogovora, to ostaje nejasno. Mi to ne znamo, ali vidim da je jedna stvar koja jeste jasna, jeste da, da je Skupština povukla odluke iz prethodne godine koje su bile proglašene neustavnim.
Komentar je Erika Gordija. A građani Banja Luke pozdravili su odluku američke administracije.
To je pravilo i treba ukinuti. Nema šta. Čovjek je u pravu, njega narod odabrao, nema druge.
Bilo je očekivano, dakle, ovakav razvoj događaja. Samo je pitanje bilo u kom trenutku će se desiti. Očigledno da je i sjednica Narodne skupštine koja je bila nedavno, u kojom su ukinuti svi zakoni u posljednje dvije godine, bila uvertira za ovo.
Rekli su građani Banja Luki za Radio Slobodna Evropa, dok građani Sarajeva smatraju da je ukidanje sankcija greška.
Svaki potez ukidanja sankcija Miloradu Dodiku je besmislen. To u principu samo govori da se podržava ono što on radi, a to Bosnu i Hercegovinu ne vodi na evropski put.
A ne treba mu skidati. Ne treba ga oslobađati. Neko odgovara svak za svoja djela.
To je velika zemlja i politika, a mi smo mali narod, mala država i tako.
Reakcije su građana Sarajeva na ukidanje sankcija Miloradu Dodiku, koji je u proteklih 20 godina dominantna politička figura u Bosni i Hercegovini. Kroz svoj savez nezavisnih socijaldemokrata diktirao je političke tokove u zemlji. Njegova politika je u više navrata bila označena kao prijetnja stabilnosti i miru u Bosni i Hercegovini. Američko ministarstvo financija, pored Dodika, sa crne liste je skinulo i 48 fizičkih i pravnih lica.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će 31. oktobra održati dve sednice. Jednu na kojoj će se glasati o produžetku mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, dok je druga redovna sednica o situaciji u Bosni i Hercegovini. Na njoj će visoki predstavnik Christian Schmidt predstaviti svoj izveštaj o stanju u zemlji. On će se fokusirati na nekoliko tema, između ostalog na pitanje državne imovine, kao i na obaveze poštovanja Dejtonskog sporazuma. Inače, Savetom bezbednosti trenutno predsedava Rusija. Pripremili Goran Katić i Dženana Karabegović.
Još nije poznato da li će visoki predstavnik Christian Schmidt prisustovati sjednici. Rusija, koja trenutno predsjedava Vijećem sigurnosti, i dalje ne priznaje Schmidta kao legitimnog visokog predstavnika u BiH. Prošlog maja je predstavio izvještaj Vijeću sigurnosti, ali ne i 1. novembra 2024. godine. Iako izvještaj još nije zvanično objavljen, u javnosti su procurili detalji koji ukazuju da će akcent biti na pitanju državne imovine i poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prema svemu sudeći, Moskva će ovog puta podržati produženje misije EUFOR-a na još 12 mjeseci. Inače, produženje misije EUFOR-a Altea, jedine kopnene misije Europske unije i jedine s mandatom za upotrebu sile, bilo je dovedeno u pitanje krajem augusta, kada je Milorad Dodik u intervju za ruski medij Sputnik Srbija najavio da će od Moskve tražiti veto na njeno produženje. Broj pripadnika operacije EUFOR-a Altea se godinama smanjivao, ali ponovo je počeo da se povećava tokom 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu i secionističkih poteza vlasti RS-a. Uklanjanje EUFOR-a znači veći angažman NATO saveza, što ne odgovara Rusiji, smatra politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić.
Znači, kvaka leži upravo u mogućnosti aktiviranja određenog člana Ustava Bosne i Hercegovine koji dopušta angažman NATO, što je ona verzija koja nikako nije odgovarajuća i prihvatljiva za Rusiju.
Iz OHR-a nisu htjeli da komentarišu dokument koji je procurio u javnost. U dijelovima izvještaja u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, a koji se odnosi na period od 16. aprila do 15. oktobra ove godine, navodi se da Dejtonski sporazum, teritorijalni integritet i politička nezavisnost zemlje moraju da se poštuju. Kriza u BiH uslijedila je nakon nedavnih akcija vlasti RS-a i njezinog bivšeg predsjednika Milorada Dodika protiv države i njezinih institucija, navodi se u izvještaju. Također upozorava se da ovo nisu izolovani incidenti proistekli iz presude suda BiH protiv Dodika, nego posljednji potezi u dugogodišnjoj političkoj putanji. Također se osuđuju najave referenduma u RS-u sa pitanjima o visokom predstavniku i sudu BiH. Planirani referendum je trebalo da bude održan 25. oktobra, ali je odgođen bez fiksnog datuma za njegovo održavanje. Na prethodnim sjednicama Vijeća sigurnosti UN-a o BiH, Rusija i Kina su uglavnom istupale sa stavom da OHR treba zatvoriti, dok su zapadne sile predvođene SAD-om pružale podršku visokom predstavniku. Tanja Topić očekuje da će slično biti i ovaj put.
Mislim da će Rusija nastaviti da ne prihvata, odnosno da ne priznaje Christiana Schmidta kao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i da će se sve kritika upravo obrušiti na njega.
Ona je ocijenila i da je upitno da li će on moći da saopšti izvještaj Vijeću sigurnosti zbog ruskog protivljenja. Također smatra da je važno čuti kakve poruke će poslati američki predstavnik u UN-u. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić i Dženana Karabegović. slobodnaevropa.org.
Oko 4000 studenata pešice je 30. oktobra pošlo iz Beograda za Novi Sad na komemorativni skup 1. novembra u tom gradu povodom godišnjice pada nadstrešnice. Na licu mesta bio je Zoran Glavonjić.
Oni su u 10 sati krenuli na put od 90 km kako bi u Novom Sadu bili na obeležavanju prve godišnjice pogibije 16 ljudi i teškog povređivanja jedne osobe u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u tom gradu.
Želela bih da ne zaborave koja je poenta i koja je svrha i koji su naši zakoni.
Šta očekujete od samog skupa u Novom Sadu?
Očekujemo da bude miran, da bude dostojanstven i da se ne zaboravi poenta našeg samog dolaska u Novi Sad, a to je do godišnjica samog pada nadstrešnice.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ana Marija Šešlija, jedna od studenata na čelu kolone. Njen kolega Milan Petrović rekao je za naš program da se u miru ide na miran protest u Novom Sadu.
Očekujem da će nas posluži vreme, to nam je trenutno najbitnije, ima ogroman broj šetača, da svi prođemo bez nekih povreda, bez žuljeva, što manje žuljeva i svega.
Koja je vaša poruka odavde?
Poruka je ljubav.
Ovu grupu koja je krenula iz Novog Beograda, ovacijama je ispratio veliki broj građana. Među njima je bio i Ivica Milosavljević.
Ovde imamo i prijatelje i familiju među studentima, došli smo da im poželimo sretan put. Čekamo tu slobodu koja nikako da stigne. Uvek nam je nadohvat ruke, uvek izmakne, ali ja mislim da je konačno došlo vreme da nam se osmehne.
Prethodnog dana na putu ka Novom Sadu kroz Beograd je prošla grupa studenata koja peške ide od Novog Pazara na putu dugom 400 km. Veliki broj ljudi iz cele Srbije, studenti, srednjoškolci i ostali građani, pešače iz Čačka, Kraljeva, Gornjeg Milanovca, Užica, Subotice, Vršca, Bogatića, Šapca, Valjeva, Kragujevca, Petrovca na Mlavi do Novog Sada, grupa iz Niša ide biciklima. Samoorganizovani studentski pokret godinu dana predvodi talas građanskih demonstracija u Srbiji na kojima se zahteva odgovornost vlasti Srpske napredne stranke za pogibiju 16 ljudi u padu rekonstruisane nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. Prethodno su studenti u novembru zatražili objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice na kojoj se dogodila pogibija, hitno procesuiranje funkcionera Srpske napredne stranke koji su u Beogradu tukli studente Fakulteta dramskih umetnosti, obustavljanje sudskih postupaka protiv uhapšenih zbog učešća na demonstracijama i povećanje budžeta za fakultete od 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vanredne izbore traže hiljade antivladinih demonstranata na ulicama Srbije. Vlast ostavlja prostor za izbore pre roka, ali odbija da ih raspiše. To je politička slika Srbije godinu dana od početka najmasovnijih protesta u novijoj istoriji. Pregled donosi Nevena Bogdanović.
Referendumska atmosfera. Tako je opisuje istoričar Dragan Popović. S jedne strane je vlast oličena u populističkom lideru Aleksandru Vučiću, dok su nasuprot njega antivladine snage, predvođene studentskim protestnim pokretom. Tenzije su pojačane, a vlast je, kako ističe Popović, na proteste odgovorila represijom nad demonstrantima.
Pa ja mislim da je politička slika, u stvari slika jednog razorenog društva, da tako kažem. Mislim i na razoren politički sistem.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa. Srbiju kao polarizovano društvo opisuje i Evropski parlament. U rezoluciji se državno rukovodstvo Srbije smatra odgovornim za eskalaciju represije, normalizaciju nasilja i slabljenje demokratskih institucija. Građani, predvođeni studentima, ne odustaju od protesta.
Mislim da je jako važno što se političko delovanje nekako decentralizovalo. Nije više neka stvar elite, nego je to sad stvar svih ljudi. Imao sam utisak da je politika, protesti, da su postali popularni. Nekako ljudi su želeli da nose bedževe, želeli su se identifikuju sa pokretom.
Ističe studentkinja Isidora Majkić sa Matematičkog fakulteta u Beogradu. Nakon godine protesta više je nepoznanica na političkoj sceni. Pored datuma izbora ne zna se ni ko bi sve na njima učestvovao, ani ishod nije unapred toliko predvidiv, za razliku od nekih prethodnih izbornih ciklusa. Predsjednik države Aleksandar Vučić, njegova Srpska napredna stranka i koalicioni partneri vode državu proteklih 13 godina. A dok su Vučić i naprednjaci učvršćivali pozicije na vlasti, Srbija je prema ocenama međunarodnih nevladinih organizacija padala na listama koje dokumentuju stanje ljudskih prava i sloboda i stepen korupcije. Upravo su optužbe za sistemsku korupciju u fokusu protesta pokrenutih padom nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je 1. novembra prošle godine život izgubilo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena.
Ova godina je donela praktično udarac režimu od kog on teško da može se oporavi. Sad je samo pitanje koliko će taj njegov pad da traje.
Smatra Dragan Popović. Ovo nisu prvi protesti koji potresaju Vučićev režim, ali jesu najbrojniji i najduži do sada. Talas studentskih blokada fakulteta počeo je na Fakultetu dramskih umetnosti. Kao lavina se proširio na gotovo sve državne univerzitete u Srbiji. Sa blokiranih fakulteta izašlo se na ulicu gde su ih podržali pobunjeni građani. A suočen sa masovnim protestima, predsednik je u startu umanjivao njihovu brojnost i značaj. Tvrdio je da ne postoji ni društvena ni politička kriza. A potom je na scenu stupila policija. Dok su ih demonstranti optuživali za represiju, batine, suzavac, pretnje i hapšenja, policija odbacuje te optužbe, ustvrđuje da postupaju po zakonu. Pred nadležne institucije studenti su postavili zahteve. Predsedniku se nisu obraćali poručujući mu da nije nadležan, a Vučić im je ipak odgovarao. Početkom godine je tvrdio da je sve ispunjeno, pozivajući ih da se vrate na predavanja. Odgovorili su mu da zahtevi nisu ispunjeni. Od tada se, pored poziva na krivičnu odgovornost za nesreću koja je i pokrenula talas protesta, od vlasti traži i politička, odnosno ostavke i raspisivanje izbora. Vučiću odlazi postala je jedna od najčešćih parola na ulicama. Studenti koji su se na početku protesta ogradili od svih partija i političkih pokreta najavljuju svoju izbornu listu na budućim izborima. Na njoj, kako ističu, neće biti ni studenti, ni politički funkcioneri, već stručnjaci, a kandidate su birali plenumi. Imena će biti poznata, kako ističu, kad izbori budu raspisani. Sa druge strane, blokaderima, kako pogrdno naziva demonstrante, Vučić poručuje da ulica neće upravljati Srbijom. A na ulici je samo od februara do kraja septembra 2025. održano više od 10.700 skupova u više od 630 gradova i sela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Serija incidenata u Podgorici usmerenih protiv turskih državljana bila je tema rasprave u Skupštini Crne Gore. U međuvremenu su preko društvenih mreža upućene pretnje po život i reisu islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu Fejziću, izveštava Srđan Janković.
Mešihat islamske zajednice u Crnoj Gori je saopštio da su reisu Rifatu Fejziću putem društvenih mreža ovih dana upućene brojne pretnje po život, teške uvrede i izlivi mržnje. Navodeći da je o tome obavještena policija, Mešihat je izrazio zabrinutost zbog podgrijane atmosfere linča, ksenofobije i islamofobije, koja se širi i, kako su rekli, javnim prostorom, te upućene prijetnje smatraju stvarnim i ozbiljnim. Na te prijetnje je reagovao i potpredsjednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković, koji je rekao da takvi incidenti izazivaju osjećaj nesigurnosti među pripadnicima islamske vjere u Crnoj Gori.
Šta se to desilo u Crnoj Gori? Pa imamo nesigurnost građana na ulicama. Šta se to dešava u Crnoj Gori? Pa imamo, moram reći, zaista ružne scene kojih se stidim i što sam građanin Crne Gore, ali s druge strane sam i zabrinut jer pripadam ljudima koji, ne ja lično, ali mnogi ljudi se osjećaju nesigurni u ovim danima kad se stvara određena hajka na ulicama.
Odgovorio je potpredsjednik vlade za bezbjednost Aleksa Bečić, koji je osudio svaki oblik prijetnji nasilja i izazivanja nacionalne i vjerske mržnje.
Vidjeli ste desetine lica koje su procesuirane i zbog nacionalne mržnje i vjerske mržnje i narušavanja javnog reda i mira i kršenja udara na imovinu građana, paljene imovine i mnogo čega drugog, pokazuje da zaista postoji puna odlučnost da bez obzira na kadrovske deficite i druge deficite koje imamo, odgovori se zadatku i da idemo ka punoj stabilizaciji.
A kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića je ocijenio da prijetnje upućene reisu islamske zajednice Rifatu Fejziću, kao i zabrinjavajuća dešavanja i govor mržnje koji posljednjih dana odjekuje Crnom Gorom, duboko potkopavaju temeljne vrijednosti crnogorskog društva. Prema saopštenju, svaka pretnja, uvreda i napad na bilo koga zbog vjerske, nacionalne, socijalne ili bilo koje druge različitosti, ujedno je napad na samu suštinu Crne Gore. Povod svega je serija incidenata u Crnoj Gori od 26. oktobra usmjerena protiv turskih imigranata, uključujući demoliranje njihovih lokala, fizičke napade i pretnje linčom, a neposredan povod je bilo povređivanje jednog Podgoričanina u tuči sa stranim državljanima. Uslijedili su protesti ulicama Podgorice sa porukom da Turke treba protjerati iz Crne Gore. Uglavnom maskirane osobe su patrolirale Podgoricom u pratnji policije i skandirali "Ubi Turčina". Epilog je da je više turskih državljana pretučeno, zapaljena imovina i demolirane najmanje 4 radnje čiji su vlasnici turski državljani. Zato su gotovo sve radnje u Podgorici, čiji su vlasnici turski državljani, zatvorene. Paralelno, vlada je donijela odluku da ponovo uvede vize državljanima Turske, a bezbjednosne službe pokrenule restriktivne mjere i oštrije kontrole boravka i kretanja stranih državljana u Crnoj Gori. Policija je uhapsila državljane Turske i Azerbejdžana koji su učestvovali u incidentu u kome je povrijeđen Podgoričanin, a tužilaštvo ih tereti za nasilničko ponašanje i nanošenje lakih tjelesnih povreda, dok im je viši sud odredio pritvor od 30 dana. Također je policija privela više osoba koji su fizički napadali državljane Turske i Azerbejdžana na ulicama Podgorice, kao i osobu za koju se sumnja da je zapalio jedno vozilo stranih državljana. Najviši crnogorski zvaničnici se nisu oglašavali, a ombudsman i nevladine organizacije su ocijenile da se kroz Podgoricu sprovodila, kako su rekli, rasistička histerija i nacionalfašističko divljanje, pozivajući vlasti da to zaustave. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruska naftna kompanija Lukoil saopštila je da će svoju imovinu inostranstvu prodati Gunvor grupi sa sedištem na Kipru, koja je specijalizovana za trgovinu i transport sirove nafte i prirodnog gasa. Kompanija je nameru o prodaji objavila 27. oktobra, 5 dana nakon što su je Sjedinjene Američke Države stavile na listu sankcija. Nije poznato po kojoj ceni će Lukoil prodati svoju imovinu Gunvor grupi. Sjedinjene Države Lukoil su stavile na listu sankcionisanih kompanija kako bi izvršile pritisak na ruski energetski sektor, koji Moskva finansira invaziju na Ukrajinu. Profesor Beogradskog fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Goran Radosavljević rekao je za Radio Slobodna Evropa da ga potez Lukoila ne iznenađuje, s obzirom na to da je kompanija i ranije poslovala pragmatično.
Lukoil, kao što rekao, prodaje njihovu aktivu u Europi, izlazi iz rafinerija po Evropi već neko vreme. U riziku da budu blokirani i da ne mogu da rade u Evropi, pre svega zbog sankcija, mislim da su se oni odlučili na potez koji je u ovom trenutku verovatno za njih najefikasniji. To će pomoći svakako njihovim poslovima inostranstva, odnosno tom brendu Lukoil koji će verovatno ostati za posla po tim brendom, ja ne znam šta je dogovoreno na kraju, da nastavi da funkcioniše, jer videli smo da odmah dan nakon sankcija Rosneftu i Lukoilu, da je finska kompanija najveća rekla da neće više prodavati derivate Lukoilu i sve rafinerije, a Lukoil je u Finskoj drugi najveći najveći igrač, i oni su očekivali da će ove druge stvari dotežaju, da će se dotežati u drugim zemljama. Dakle, prodaja će omogućiti da te rafinerije, benzinske stanice i tako dalje nastave da funkcionišu nesmetano, jer pretpostavljam da je to prodato licu koje sada nije pod sankcijama. Jel?
E sad, šta ovo znači za građane Srbije, s obzirom na to da Lukoil zauzima nešto više od 7% na tržištu naftnih derivata u našoj zemlji?
Da, Lukoil je u Srbiji drugi najveći tržišni igrač, ima drugi najveći broj i benzinskih stanica i uglaprode i tako dalje, sa rafinerijom u Burgasu, u Bugarskoj i sa mrežom u čitavom regionu. Preuzimanje od strane kompanije koja nije pod sankcijama, što bi potencijalno značilo da i kompanija u Srbiji neće doći pod udar sankcija, omogućit će kompaniju u Srbiji da nesmetano funkcioniše. Dakle, to je neko rešenje koje bi moglo da bude potencijalno rešenje za NIS ukoliko bi većinski vlasnik to hteo da prodaje.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Goran Radosavljević, profesor Beogradskog fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donald Trump i Xi Jinping, dogovorili su na sastanku u Južnoj Koreji da ublaže elemente svog teškog trgovinskog rata. Trump je nakon razgovora rekao da su postignuti sporazumi o retkim mineralima, kupovini soje i smanjenju carina povezanih sa fentanilom. Najavio je i da će sa Xijem zajedno raditi na pitanju Ukrajine. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Američki predsjednik Donald Trump je, govoreći novinarima u avionu nakon razgovora sa kineskim kolegom Xi Jinpingom, rekao da je imao neverovatan sastanak sa Xijem, da su se složili o mnogim važnim pitanjima, uključujući trgovinu, carine i retke minerale.
Mislim da je sastanak bio neverovatan. On je sjajan vođa i vođa veoma moćne, veoma jake zemlje, Kine. Mislim da su donete izvanredne odluke. Mnogo odluka je doneto. Nije previše toga ostalo.
Novinarima je izjavio da će smanjiti carine Kini za 10% zbog njene uloge u krizi sa fentanilom, te da će Kina ponovo početi da kupuje velike količine američke soje, što je obustavljeno u maju kao odgovor na američke carine. Trump je dodao da je postignuti dogovor o ukidanju kineskih ograničenja na izvoz retkih minerala, 17 elemenata koji imaju malu, ali ključnu ulogu u proizvodnji automobila, aviona i oružja.
Mislim da uskoro nećemo da imamo previše velikih prepreka. Imali smo sada, imamo sporazum. Svake godine ćemo ponovo da pregovaramo o sporazumu, ali mislim da će sporazum da traje dugo.
Američki predsjednik je dodao da su razgovarali o ratu u Ukrajini, koji je Rusija započela u februaru 2022. navodeći da su se on i Xi složili da zajedno rade na tom pitanju.
Saglasni smo da su strane zaglavljene u borbama i ponekad ih, pretpostavljam, moraš pustiti da se bore. Ali on će da nam pomogne i mi ćemo da sarađujemo po pitanju Ukrajine.
Pre sastanka, Ukrajina i njeni saveznici pozvali su Trumpa da izvrši pritisak na Xija zbog kineske podrške Rusiji. Trump je najavio da će posjetiti Kinu u aprilu iduće godine i da će Xi doći u Sjedinjene Države nešto posle toga. Kineski zvaničnici još nisu komentarisali sastanak, niti je objavljeno zvanično saopštenje. U uvodnim obraćanjima Trump je rekao da veruje kako će njih dvojica imati fantastičan odnos dugo vremena, dok je Xi izjavio da je prirodno da se Sjedinjene Države i Kina ne slažu uvek u svemu i dodao da je normalno da dve vodeće ekonomije sveta povremeno imaju trzavice. Očekivalo se da će Trump i Xi raspravljati i o drugim tačkama napetosti, uključujući Tajvan i kinesku podršku Rusiji. Međutim, Trump je rekao da Tajvan, koji Kina smatra svojom teritorijom, nije bio tema razgovora. Dodao je i da nisu spominjali kinesku kupovinu ruske nafte kojom Moskva finansira rat. Sastanak se dogodio nedelju dana nakon što je Vašington uveo sankcije dvema velikim ruskim naftnim kompanijama. Kina je najveći kupac ruske sirove nafte i ključna podrška ruskoj energetskoj industriji usred rata koji u Ukrajini vodi ruski predsjednik Vladimir Putin. Sastanak na međunarodnom aerodromu u vazdušnoj bazi u Busanu u Južnoj Koreji, gde se održavao samit zemalja Azijsko-pacifističke ekonomske saradnje APEC, čini se da je postavio temelje za širi dijalog u narednim mesecima, pri čemu je Trump najavio da bi preliminarni trgovinski sporazum mogao biti uskoro potpisan. Analitičari su za RSE rekli da vide ograničen prostor za postizanje šireg sporazuma tokom ovih razgovora, ali da bi smanjenje trgovinskih tenzija moglo otvoriti put za veći dogovor kada Trump poseti Kinu, a Xi uzvrati posetu Sjedinjenim Državama sljedeće godine.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.